Азатлык радиосу сөйли. Бүген 23 февраль, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Россиядә икътисадый кризис тирәнәйгән саен хакимияттәге төркемнәр арасындагы каршылыклар да көчәя бара. Татарстанда сыер асраучылар кими, бу кримсез шөгыльгә үрелгән. Чаллыда җиңел машинада кышкы узышлар үтте. Оренбур укучылары татар теле һәм әдәбияты төбәгәре олимпиадасына Казанга үз ата-аналары хисабына китте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ал сукырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Мәскәүдә 23 февраль ватанны саклаучылар көне уңаеннан урам җыеннары узды. Ингушетия һәм Чечнядә сөргеннең 65 еллыгы искә алынды. Европа берлеге көнчыгыштагы күрше илләргә акчалата өстәмә ярдәм әзерли. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә коммунистлар фирқасының 2000 ләп тарафдары ватанны саклаучылар көне уңаеннан урам җыенында катнашты. Чарага җыелучылар кулларына хәрби кешеләр реформасы һәм бәяләрнең артуына каршы шигарьләр тутты. Чыгышларда хөкүмәткә урыннан китү таләбе яңгырады. Шәһәрдә шулай ук Русиянең офицерлар берлеге дә урам җыен уздырды. Чарага килгән йөзләп кеше гаскәрнең бетүе, бәяләрнең артуы һәм эшсезлектә хөкүмәтне гаепләде. Чечня һәм Ингушетиядә Сталин тарафыннан сөргенгә куылуның 65 еллыгын искә алдылар. Грозный үзәгендәге мәчеттә дуа кылырга меңләгән кеше җыелды. Назраньдә матәм чарасында 2000 ләп кеше катнашты. Җыенда Россия җитәкчеләренә репрессияләргә дучар булган халыкларның проблемаларын чишүне сорап мөрәҗәгать кабул ителде. 1944 елның 23 февралендә ингуш һәм чеченнарны Казахстан һәм Кыргызстанга сөрделәр. Юлда һәм сөргендәге 13 елда ачлыктан салкыннан һәм авырулардан аларның яртысы вафат булды. Дөньядагы икътисадый кризис аркасында кошаклар саны арта. Кошаклар арткан илдә күрәлмәүчәнлекта арта дип кисәтә Берләшкән Милләтләр Оешмасы. Австралия башкаласы Канберада чыгыш ясап, Берләшкән Милләтләр Оешмасының кошаклар эшләре идарәсе башлыгы Антонио Гутериш икътисадый проблемаларда күпчелек кошакларны гаепләргә мөмкин дип белдерде. Лондонда урнашкан халыгара Amnesty International исемле хукук яклау оешмасы Израиль һәм Фәлестиннәрнең Хәмәс төркемен соңгы хәрби чаралар вакытында сугыш җинаятьләре кылуда гаепләде. Бүген игълан ителгән хисапта тарафлар гаепсез кешеләргә һөҗүм итәр өчен читтән сатып алынган корал кулланды диелгән. Оешма Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасын ике якка да корал кертүне тыярга тәкъдим итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мысыр полициясе Кахирада булган шартлауда катнашы булды шикләнелгән 3 кешене кулга алды. Якшәмбе көнне шәһәрнең тарихи бистәсендә булган шартлауда Франциядән яшь үсмер егет һәлак булды, 20 ләп кеше яраланды. Мысырның дәүләт мәгълүмат агентлыклары хәбәр итүенчә, икенче бомбаны махсус хезмәтләр зарарсызлаган. Соңгы тапкыр Мысырда көнбатыш кешеләренә һөҗүм 2006 елда булган иде. Аның өчен җаваплылыкны бер төркем дә алмады. Белгечләр, һөҗүм итүчеләр Мысыр хөкүмәтенең Израильнең Газада хәрби чараларына кырыс җавап бирмәгәненә ризасызлык белдерә дип фаразлый. Европа Берлегенең тышкы эшләр комиссионеры Бенито Феррера Валднер берлек әгъзаларының көнчыгыштагы күршеләр белән араларны якынайту планын хуплауына өметен белдерде. План 19-20 мартта үтәчәк саммитта тәкъдим ителәчәк. Феррера Валднер август аендагы Россия-Грузия сугышы һәм гыйнварда Россия белән Украина арасында газ низагы сүрәтендә әлеге планның әһәмияте артагына дип белдерде.
There is a political context of the Georgia War.
Грузин сугышы һәм Россия-Украина газ низагының сәяси сәбәпләре безнең көнчыгыш күршеләребез белән уенны җанландыру кирәклеген күрсәтә, диде Феррера Валднер. Европа комиссиясе Украина, Грузия, Азербайҗан, Әрмәнстан һәм Молдовага тотрыклылык һәм үсеш өчен ярдәмгә өстәмә 350 миллион евро бүләчәген игълан итте. Бу илләргә 250 миллион евро инде бүленгән. Израильнең хезмәт партиясе Ликуд җитәкчесе Беньямин Нетаньяхуның коалиция төзү тәкъдимен кире какты. Хезмәт партиясе рәисе Эхуд Барак үз фирқасының җитди, җаваплы һәм конструктив оппозиция булып калачагын белдерде. Израиль тышкы эшләр министры Ципи Ливнинең кадима фирқасы Нетаньяху белән коалиция төзү турында сөйләшүләрне дәвам итәргә риза. Әмма аның сүзләренә караганда зур фикер аермалыклары кала. Җомга көнне Израиль президенты Шимон Перес сайлауда җиңгән Нетаньяху коалиция хөкүмәте төзергә кушкан иде. Нетаньяху бу хакта:
Мин
Ципи Ливни һәм Эхуд Барак белән сөйләштем. Мин алар белән яңадан сөйләшергә җыенам. Аларны Израиль дәүләтенә янаган куркынычларга бергә каршы көрәштә берләшергә чакырам. Мин кулдан килгәне барысында эшләячәкмен, җавап булар дип ышанам, диде Нетаньяху.
Велехет кол ацадим, велех цадим нусафим, ликрат היעד הגדול הזה, ואני מקווה שתהיה הענות.
Ликуд җитәкчесе Беньямин Нетаньяху тотроклы халыкара җәмәгатьчелек яклавын казанган заманча хөкүмәт төзергә тырышачагын белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Иранның Эвин төрмәсендә кеше үтерүдә гаепләнгән 3 кеше асып үтерелде. Этемат басмасы язуынча, үлем җәзасы якшәмбе көнне гамәлгә ашырылган. Ел башыннан бирле Иранда үлем җәзасын алган кешеләр саны 49га җитте. Amnesty International исемле хукук яклау оешмасы мәгълүматларына караганда, 2007 елда Кытайда 317 кеше үлемгә тартылган, икенче урында Иран. Иранда үлем җәзасы кеше үтерү, көчләү, корал кулланып талау, наркотик сату һәм зина өчен бирелә. Гуантанамо тоткыны чыгышы белән Хәбәрстаннан Эфиопиядан булган элекке британ ватандашы Биньям Мөхәммәт кире Британиягә кайтты. Ул 2002 елда Пакистанда кулга алынган. Гуантанамода террор гамәлләренә катнашы булуда шикләнелеп тотылган. Мөхәммәт төрмәдә үзен азаплаганнарын белдерде. Аны яшерен рәвештә Пакистаннан Мароккога, аннары Гуантанамога китергәннәр. Мөхәммәткә АҚШ-та шартлау оештыруга гаепләү белдерелгән булган, әмма узган ел ул гаепсез дип табылган. Беньям Мөхәммәт Барак Обама АҚШ президенты булганнан бирле Гуантанамодан иреккә чыккан беренче тоткын. Холливудта узган Оскар тантанасында иң күп 8 бүләкне Тузган торак миллионер исемле фильм алды. Аны төшергән режиссер Дени Бойл үз иҗатында беренче Оскарны алды. Елның иң яхшы хатын-кыз актеры итеп Укучы фильмында уйнаган Кейт Уинслет табылды. Иң яхшы актер өчен бүләк Милк фильмыннан Шон Пенга бирелде. Чит телдәге иң яхшы фильм бүләген Японияның Айрылышулар әсәре алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русиядә икътисадый кризис тирәнәйгән саен, хакимияттәге төркемнәр арасындагы каршылыклар да көчәя бара. Соңгы вакытта финанс рәсмиләре өстеннән ачылган тикшерүшләрен күзәтүчеләр хакимияттәге икътисадчылар белән силовиклар арасында барган көрәшнең көчәюе белән аңлата. Микрофон алдында Али Гилми.
Соңгы 10 елда Русиядә Владимир Путин төзегән хакимиятның терәген тәшкил иткән икътисадчылар һәм силовиклар төркемнәре аларның үзара көрәше турында күп сөйләнде. Нефть керемнәре югары булганда бу каршылык ул кадәр сизелмәде. Кризис башлануга шундук калкып чыкты. Русиянең финанс министры Алексей Кудрин шушы айда хөкүмәтнең кризисга каршы программына бер үзгәреш кертте. Баштарак бу программ кысаларында кайбер ширкәтләргә шитил бурычларын каплауда ярдәм вәгъдә ителгән иде. Кудрин турыдан-туры ярдәм булмаячак, бу ширкәтләр коммерция банкларына үзләре мөрәҗәгать итсен диде. Бу адым югары даирәдәге кайбер төркемнәрдә, шул исәптән силовикларда ризасызлык уяткан. Бер атна да үтмәде, Русиянең тикшеренү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин финанс министрлыгының ике югары рәсмиен Русиянең Алжир бурычларын хәл иткәндә 18 миллион доллар үзләштерүдә гаепләде. Сүз финанс министры урынбасары Сергей Старшак һәм элек урынбасар Вадим Волков эше турында бара. Әмма күзәтүчеләр фикеренчә, эш Старшакта да, Волковта да, Алжирда да түгел. Бу финанс министрының үзенә каршы ясалган һөҗүм ди. Петербурдагы Европа университеты белгече Дмитрий Травин.
Между Кудриным и Сечиным давно идет негласное соперничество.
Кудрин белән Сечин арасында көрәш күптән бара. Сечин Кудринны алып, аның урынына үз кешесен куярга тели. Хәзер ул тикшерү комитеты һәм Бастрыкинны финанс министрын фаш итү өчен куллана.
Для попыток дискредитации министра финансов.
Травин телгә алган Игорь Сечин иң дәрәҗәле силовикларның берсе, Путинның якын тарафдары, хәзер аның беренче урынбасары вазифасын башкара. Ләкин Кудрин дә Путинның дусты санала. 90-нчы еллар башында алар бергә Петербург хөкүмәтендә эшләгән. Мәскәүдәге Милли стратегия институты мөдире Станислав Белковский Кудринның хәзерге хәлен кризис белән аңлата.
Сегодня, когда Минфин уже не является твердыней оплотом путинской стабильности,
бүген финанс министрлыгы Путинның тотрыклылык терәге түгел. 90-нчы елларда шикелле ул янә бар проблемнар өчен җаваплы. Кудринның сәяси корбанга әйләнүе бар. Шуңа күрә аңа һөҗүмнәр оештырыла да.
И поэтому на пост министра финансов вновь организована системная атака.
Игорь Сечин Русия сәясәтендә келәм асты уеннары остасы, ЮКС башлыгы Михаил Кадарковскийның хөкем ителү артында да нәкъ менә ул тора дип санала. Мәгълүм булганча, ЮКСның милеге Роснефть кулына күчте. Сечин бер үк вакытта бу ширкәтнең рәисе вазифасын башкара. Хәзер финанс министрлыгы рәсмиләре өстеннән барган эшне дә кайбер күзәтүчеләр сәяси эш дип бәяли. Сәяси күзәтүче Юлия Латынина фикеренчә, бу эшнең уйдырмалыгы Бастрыкинның төрле саннар китерүеннән дә күренә. Бастрыкин һәрвакыт без төгәл саналык ди, ләкин хәзер ул 18 миллион диде, элегрәк бәрәңгәмәсендә 80 миллион дигән иде.
Но все-таки, ребят, ну, средства ведут к лапке.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Икътисади кризис Мәскәүдә хакимият өчен көрәшне көчәйтеп җибәрсә, авылга башкача тәэсир итә. Татарстанда сыерлар санын нык кимегән. Бу мәсьәлә президент Миңтимер Шәймиевне дә борчый. Хусусый хуҗалыклары булганнар да үгез асрау файдалырак ди. Сыер тиреләрен кризисны сылтау итеп 5 мәртәбә арзан бәягә җыя башлаганнар. Кайбер авылларда исә сөтне җәйге бәядән дә арзанракка сатып алалар. Наил Алан дәвам итә.
Казаннан ярак булмаган шәлдә яшәүче Айрат үзләренең авылларында һәр икенче өйдә үгез үстерәләр дип белдерә.
Сыер асрауның файдасы аның беләсеңме күпме генә? Мизерный гына ул. Бүгенге көндә бер сыер асрауы 2 тонна ашлык кирәк. Авыл җирләрендә хәзер сыерны бетерәләр.
Аларның абзарында 8 баш үгез бар. Кимитнау ягында алар. Бүген иткә бәяләр үскәндә бер үгезен суеп уртача 33-35 мең сум акча эшләй. Итнең килосын 160 сумнан сата.
Минем яшь ярымда үгезләрем бар, әйеме? Аларны миңа бүгенге көндә суеп сатам икән, әйеме? Итне булам. Аннары соң минем үземнең яшәргә чыганагым булам, минем яшәргә минем акчам булар, ризагым булам.
Айрат сүзләренчә, күп кешенең баласы түләүле укуда, үгез суеп саткан акча укыта да инде ди ул. Билгеле булганча, авыл җирендә яшәүчеләр сыер асрауның файдасы юк, шул үзебезгә сөте, майы, каймагы һәм бозавы өчен генә тотабыз дип белдерә. Пешән әзерләү, комбиязык сатып алу, тиресен тегү һәм башка мәшәкатьләре кыйммәткә чыга.
Сөтнең бәясе бердән юк. Аннан соң бит инде икмәкләр кыйммәт. Менә 4000-дә күпме бер тонна икмәкнең бәясе. Үзең өчен генә ярый инде шул. Менә бала чагалыкчы бит инде. Үзең өчен менә өстәмә өчен файда нитертү өчен файдалы түгел.
Дип белдерә Теләчә районы Алан авылында яшәүче Раушания Хөсәенова. Бүген Аланда сөтнең литрын 6 сум 75 тиеннән җыялар икән. Бу бәя нәкъ сыерлар ташланган сөткә сорау зур булган вакытта. Җәйкене исә кыйбатрак 7 сум 20 тиен булган. Сөт җыючы Фәния Фәйзова бездән тормый бәяләрне вамин куя дип белдерде. Шәле авылында үгезләр асыраучы Айрат авыл халкы кибеттәге сөт эшләнмәләренең парашюктан ясалганын белсә дә, сыерның файдасы булмагач, аларны сатып алуны хуп күрә ди. Айрат сүзләренчә, дөньядагы финанс кризисы сөткә генә түгел, ә тирегә дә суккан булып чыга.
Бүгенге көндә 8 сум килограммы. Былтыра караганда, былтыр 35 тенге, 35 тенге килограмм сиерстернең. Сондый теге кризис вакытында инде соңгыра бил бит чыбетти инде хәзер.
Раушания Хусейнова да соңгы вакытта сыер тиреләрен бик арзанга, киласын 6-7 сумга гына җыя башлаганга аптырай.
Бер тире име, 300 сумда булмады. Бөтендә юк бәяләр тиреләрнең. Сарыкларны кан бетенә химиялар. Алсалар алалар 50 сумга, 60 сумга име. Бик яхшы булса. Менә безнең ничә тиребез ята сарык тиресе иле ята, алышы юк аны.
Тире җыючылар халыкка бездән юнгә алалар, шуңа арзанга җыябыз дип аңлата икән. 23 февраль Русиядә бәйрәм көне булганга, тире җыю белән шөгыльләнгән Татпотреб союз телефоннары җавап бирмәде. Авыл халкы кереме булмаганга, сөтне арзанга сатканга, сыерны бетерү ягында. Баксаң, Татарстан агрофирмаларында да сыерлар нык кими башлаган. Республикада бүген 1 100 000-дән артык мөгезле эретерлек бар. Ә менә узган ел Азнакай якларында сыерлар саны 30 000-гә, Яшел Үзән районында 23 000-гә, Түбән Камада 17 000-гә кимегән. Бу хәл Татарстан президенты Шәймиевнең дә күңеленә хуш килмәгән. Әле яңагына Әтнәдә авыл хуҗалыгы тармагы җитәкчеләренең еллык җыелышы булды. Шунда Шәймиев бәхетле сөт ширкәтендә дә сыерларның бер ел эчендә 900 башка кимүенә аптыраган. Бу хакта Республика Татарстан газетасы яза. Әлеге ширкәт вәкилләре исә баш санын киметеп сөт бирүләрен арттырдык дип белдергән. Алай булса, сезгә күп итеп сөт бирә торган бер генә сыер калдырыргадыр дигән Шәймиев.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Узган шимбәдә Чаллыда кышкы юлда җиңел машиналарда узышу булды. 13-нче тапкыр Салават кубыгына үткәрелгән бу бәйгегә быел тамашачылар аеруча күп килгән. Кайберәүләр моны кризис сәбәпле эшсезләрнең артуы белән бәйләп аңлата. Бу чарада премьер-министр Рөстәм Миңнеханов та катнашкан, әмма тамашачылар аны ачылыш тантанасында да бүләк тапшырганда да күрә алмаган. Премьер буралак белән килеп, машинада узышудан соң буралак белән китеп тә барган. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Чаллыда 13-нче тапкыр җиңел машиналарда узышу буенча Салават кубыгына бәйге оештырылды. Әлеге бәйге тарихка хәйрия ярышлары дигән исем белән кирип калды һәм анда тупланган акча, бирелгән бүләкләр Чаллыдагы балалар йортына тапшырыла. Быелгы ярышның бер үзенчәлеге бар. Башка еллардагы кебек 2 көн булмады. 21 февральдә башланып, шул көнне тәмамланды. Ярышның директоры Аркадий Дадаев моны хәзер күп кенә спорт командалары ярышлардан баш тарта башлады. Төрле регионнарга чыгып, көндәшләре белән уйнарга бара һәм кире кайта алмыйлар. Кризис үзен спортта да сиздерә. Салават оештырган, Русиядә бердән-бер дип соралган хәйрия узышында да кризис йогынты ясады дип аңлатты. Башка елларда ярышка хезмәт күрсәтүчеләрне, шул исәптән милиция, журналистларны Салаватның хәйрия бәйгесендә бушлай һәм бик мулдан төшке аш белән сыйлыйлар иде. Быелгы төшке аш алай ук мулдан булмады. Итсез карабыдай бутқасы, өч телем ипи һәм шәйдән гыйбарат булды тамак ялгау. Тамаша карау бушлай һәм килүчеләр саны башка еллардан күбрәк булды. Монысын КамАЗ ширкәтенең башкаларның эшсез торуы белән аңлатырга буладыр. Ярышка Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов та килде. Ләкин аны бәйгенең ачылу тантанасында да җиңүчеләргә Салават бүләк тапшырганда да күрүче булмады. Премьер кичкенә буралакта очып килде. 4 сәгать чамасы ярышта катнашты һәм тиз генә китеп барды. Кайбер журналистларда 16-нчы санлы ярыш машинасында премьер-министр Рөстәм Миңнеханов булуына шик тә туды. Әйткәнемчә, халык һәм журналистлар Рөстәм Миңнехановның үзен күрә алмады. 23 февраль алдыннан узган бәйге Татарстан беренчелеге дип тә аталды. Кышкы юлда машинада узашу буенча Татарстан батыры исемен Казаннан, Чыңгыз хан клубыннан Рафаэль Фаттахов яулады. Рустам Миннеханов икенче, Расул Миннеханов үшінші болды. Ярышта катнашучы 21 кишенең һәрберсенә салават үзенең бүләген бирде. Беренче, үшінші урыннарны алучыларга телевизорлар бирелгән иде. Ул телевизорлар Шаллы балалар йортына тапшырылды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
21-24 февральдә Казанда татар теле һәм әдәбиятыннан төбәкара олимпиадалар үтә. Башка еллардан айырмалы буларак, Оренбурдан бу чарага баручы мәктәп укучыларына икътисади кризис сылтавы белән бюджеттан акча бирелмәгән. Татар теле һәм әдәбияты олимпиадасы анда катнашучы укучыларның ата-аналары акчасына үткәрелә булып чыга. Шулай ук өлкәдә татар балаларына ана телен укыту да кими бара. Оренбур укучылары төркеме Казанга китер алдыннан хәбәрчебез Фируза Абсәләмова аларның җитәкчесе белән очрашты.
Укучыларда туган телне, әдәбиятны, тирән телне өйрәнүгә кызыксыну уяту, аларда милли үзаң, милли горурлык хисе тәрбияләү, халкыбызның бай рухи мирасын барлауга ихтыяҗ тудыру максатыннан чыгып, мәктәпләрдә төрле чаралар уздыру каралган. Соңгы елларда татар теле һәм әдәбияты буенча укучыларның белем дәрәҗәләрен бәяләү бәйгеләре дә үткәрелә килә. Быел олимпиадаларның беренче туры башта регионнарда, ә инде икенче тур 27 гыйнварда өлкә үзәгендә узды. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы хәбәреннән шул билгеле булды. Татар теле һәм әдәбиятыннан беренче һәм икенче урын яулаган 6 укучы 21-24 февраль көннәрендә бер җитәкче карамагында Казан каласына барып, шунда узачак регионара олимпиадаларда катнашачаклар. Ләкин бу юлы Оренбур өлкәсеннән олимпиадада җиңүче 6 укучы урынына 4-се генә барачак. Сәбәбе матди чыгымнар. Өлкә, район мәгариф бүлекләре ярдәм итмәячәк. Барлык чыгым нарда юл хисабы кунакханада яшәү дә әтиәниләр үстендә булачак. Бу хакта Казанга җитәкче буларак баручы Оренбурның 38-нче санлы мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Килмәтова булай диде.
Безнең өлкәдән баралар, беренче урынны алган балалар, исемнәрен әйтеп китәсем килә: Сәгъдиева Наилә Шарлык районыннан, Мустафа урта мәктәбеннән, 10-нчы сыныфтан бара Абдрахманова Гөлназ Матвеевка районы Иске Кытлемәт мәктәбеннән, 11-нче сыныфтан бара Бикбова Рузалия Оренбургның 38-нче этномәдәни урта мәктәбе, Северный район Бакай урта мәктәбе Хабибуллина Дина дигән кызыбыз.
6 кеше татар теле һәм әдәбияты буенча беренче урынны алдылар. Әни өчен 4 кенә кеше бара.
4 кенә кеше бара, чөнки үз хисабыбыздан бара. Менә безнең мәктәптән тагын Алия барырга тиеш ие. Мәктәптә андый акчаларыбыз юк, шуның өчен инде бармый кала. Ата-аналар түләде булыбыз инде. Менә үзебезнең мәктәптән карыйбыз инде. Акчабыз да юк. Әлеге ата-ана ремонтка да, ата-ана олимпиадага да булса, ул да дөрес түгелдер дип уйлыйм мин. Ә барырга кирәк, барабыз. Ничек булса да юлын табабыз.
Менә бу балаларны ничек итеп махсус әзерләдегезме олимпиадага?
Менә 38-нче мәктәптән эшәү, бу 11-нче сыныф ул Бикбова Рузалия, 10-нче сыныфтан Хакимова Алия и Мушарапова Рушания. 5-нче сыныфтан башлап без мәктәптә олимпиада үткәрәбез. 5-нче, 6-нчы, 7-нче, 7-нче, 8-нче сыныфларда район буенча үткәрелгән олимпиадаларда катнашабыз, елда шәһәр буенча үткәрелә. Ә аннан соң 9-нчы, 10-нчылар инде өлкә олимпиадаларында катнаша. Ә олимпиадага әзерләнү башлангычтан башларга кирәк. Шунда гына баланың ниндидер нәтиҗәсе була.
Башка елларда бит инде балалар барадыр Казанга олимпиадага, мәдәни мәсьәләләрне хәл итәләйд.
Яшәхәрне мәгариф бүлеге күбесенчә өлкә мәгариф бүлеге түли иде. Хәзер юк, кризис диләр.
Өлкәнең татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан еш кына түбәндәге сүзләрендә ишетергә туры килә. Менә шулай җәмәгать, туган телебез югалмасын иде дип ашынып күпме генә тақылдасак та, елдан-ел катлаулана гына бара. Оренбурда 20 елга якын башлангыч сыныф укучылары хәзерләгән 2-нче санлы педкилияттәге татар теле бүлеге гамәлдән чыгарылды. Оренбур педагогия университетында да шул хәл көтелә. Алтыда белгән ана телең 60-та онытылмас диелә халык мәкалендә. Әмма ләкин үз милләтебез мәнфәгатен үзебез бергәләп кайгыртмасак, Хаманда шулай битарафлык күрсәтсәк, киләчәге безнең кийенешле булачагы көн кебек ачык ди укытучылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Сембер өлкәсендә дә татар балаларына ана телен өйрәтү кими бара. Бу турда Сембердә үткән татар теле укытучыларының киңәшмәсендә әйтелде. Әлеге очрашуда Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим булды.
Сембер өлкәсенең ана теле укытучылары киңәшмәсе 91-нче мәктәптә узды. Мәгариф идарәсе хезмәткәре Роза Халилова шәһәр мәктәпләрендә ана телен өйрәнүче балалар саны белән таныштырды. Барлыгы 1000 чамасы бала ана телен өйрәнә. Әлбәттә, тирәнтен өйрәнү турында сүз йөртү кыен. Нигездә факультатив һәм түгәрәкләрдә. Аннан тыш Идел буе халыкларының гореф-гадәтләре, тарихы, мәдәнияте белән таныштыру түгәрәкләре дә эшли. Икенче булып сүз тоткан автономия рәисе урынбасары Рифкат Ахмадуллов исә күтәренке рухта соңгы елларда алга баруыбызны бәян итте. Тик балалар саны кимүе борчый. Ул шулай ук Мәскәүнең төрле канунлар белән ана телен укытуны чикләүләренә дә тукталды. Шөкер диде ул, канунлар яңгыры соңгы арада тукталды кебек. Ана телен өйрәнүгә җәлеп ителгән балалар саны 9,5 иде, хәзер 6,5 гына. Шәһәр мәктәпләренең 80%-ында татар теле укытылырга тиеш. Хуҗабикә мәктәп директоры Гүзәл Кәримова мәктәп хәлләре белән таныштырды. Олимпиадалардагы уңышлары, кабинетларның җиһазлану дәрәҗәсе, соңрак мәктәп турында үзләре ясаган видеофильм күрсәтте. Гүзәл ханым Татарстанның зур ярдәме турында да әйтеп узды. Балаларның сәләт лагерында да катнашуын искә алып, укыту нигездә урыс телендә алып барыла. Ана теле атнага 1 сәгать. Соңрак гамәли дәресләр тәкъдим ителделәр. Ана теле укытучысы Зөһрә Хабибуллина күрсәткән дәрес Мәҗит Гафури иҗатына багышланган иде. Аның «Гөлләр бакчасында» дигән шигыренә анализ. Гадәттә урысча аталучы чәчәкләрнең үзебезчә яңгырашына аеруча игътибар юнәлтеп. Халкыбызның милли бизәкләре дигән темалы хезмәт дәресендә малайлар түбәтәйләр, ә кызлар алъяпкыч бизәү белән шөгыльләнделәр. Кластан тыш дәрес исә Муса Җәлилнең туган көне якынлыгы уңаеннан аның иҗатына багышланган иде. Дәреснең максаты сәгать, кара песи, май, куян кебек шигырьләр нигезендә милли тәрбияне ныгыту. Ахырда үзешчән сәнгать егет-кызлары кунакларны гыйбрәтле тамаша белән сыйладылар. Тәнәфестә мәктәп директоры Гүзәл ханымга мәктәпнең хәл-әхвәлләре, киләчәккә өметләре турында сорау бирү фырсаты табылды. Менә җавабы.
Безнең хәзер аккредитацияга хәзерлек алып барыла. Проблема түгел инде, вопрос номер 1 мәле планда тора, мартта планлаштырылган. Аккредитацияны уңышлы узыр өчен уку кабинетлары җиһазланган булырга тиеш. Уку әсбаплары булырга тиеш безнең. Тиз арада бизнесменнар белән шул мәсьәләне чишү өстендә эшлибез, белгергә кирәк мартка кадәрлек. Бу безнең якындагы бурычыбыз. Ну, ерактагы бурычыбыз. Без бу сентябрьгә балалар җыю, барлыгы 170 бала безнең. 13 класста 23 бала, 11дә 20 бала.
Һәм бүген классларда азаю нәрсә белән аңлатып була?
Ул балалар кими, ул бөтен мәктәпләрдә дә кими. Бетерил буенча кими белән дә аңлатып була. Ну, аның белән дә түгел, конечно. Яхшы, эшләргә кирәктер инде.
Йомгак әңгәмәсендә Россия Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Любовь Слисканың иҗтимагый тормышка ширкәү тәэсирен чикләүгә каршы тору кирәк дигән өндәмәсе турындагы Интерфакс хәбәре белән таныштыру фырсаты да табылды. Ичмаса, шушы саф татар мәктәбенә бу кагылмасын иде дигән фикер белән. Хәер, бу сүзләр барчабызга да яңалык түгелдер инде хәзер. Икенче көнне үк митрополит Кирилл телевидениенең махсус православ каналы аша чыгыш ясап, Россия киңлекләрендәге барча оешма, уку йортлары, ширкәтләрне дә шушы дин тәэсире астына кертү кирәклеген дәүләт сәясәте дәрәҗәсенә күтәрде. Интерфаксның бу турыда хәбәрендә әйтелгән чараларның кичекмәстән тормышка ашырылырга тиешлеген раслап. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы тиздән дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә шушы ук яшьлекләрдә сезне тапшыруның икенче өлешен тыңларга чакырабыз. Бергә булыйк.